Amaikak eta mar minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, lehen aurreratu dizuegu, uretan sartuko garela gaur, baino hartzeko gonbitea egingo dizuegula, baina ez edozein lekutan, ez edozein putzutan, izan ere proiektu interesgarria, Urduñako udalak martxan jarri duena, La Paulen igerileko ekologikoa, egin asmo dute, laku formako bainutokia, aurrerago udal kanpina, aire libreko ekintzen topaleku bat, eta autokontsumo ako baratze ekologikoak ere egin nahi dituzte, baina pausuz pausu egiten da bidea eta esan bezala igerilekutik hasiko dira, laku itxura izango duen igerileku ekologikotik eta proiektuari ba izara herritarra ere eman nahi diote, izara herritarra ere izango du eta hortik asteburu honetarako igande honetarako egin duten deialdia ba auzolanean garbitu nahi dituztela bertako bideak, Gamako lakuaren bideak auzolanean egokitu nahi dituzte eta horretarako igande honetarako egin du deialdia Urduñako udalak eta honi buruz hitz egiteko gurekin da telefonoaren beste aldean Urduñako alkate Carlos Arranz, egunon eta ongi etorri Carlos.
Bai, egunon.
Bueno, Urduñan piztina edo igerileku ekologikoa martxan jarri asmo duzue. Bueno, hortik haratago ere proiektua esango dugu zabalagoa, integralagoa dela, baina hasteko eta behin igerilekutik hasiko zarete ekologikoa deitu diozue eta lehenik eta behin eskatu nahi nizun argitzea zer den igerileku ekologiko bat, Carlos.
Bai, bueno, batez be da on desberdintasunik nagusina da ba zelan bermatzen dugu uraren garbintasuna edo hori ba bainatzeko bideragarritasuna da ba tradizionalki erabiltzen da produktu kimikoa kloro batez be ba mantentzeko hori ba higiene edo aseptiko puntu hori eta hemen erabiltzen dana da ba sistema biologiko bat filtrado bat ba bermatzeko hori ba uraren garbitasuna.
Beraz, gainerako igerilekuek izaten duten kloro sistema hori, badirudi ez duela izango, garbitasuna bermatzeko urraraztegi biologiko bat jarriko duzue, tratamendu kimikoa erabiliko ez duena, eta bueno, esango dugu, honek guztia gastu bat ere izango duela, aurrekontua gutxi gora bera, 865.000 eurotakoa da, beza barne, ez dakit, Urduñako udalarentzat zer suposatuko duen horrelako proiektu batek eta horrelako diru kantitateak.
Bai, hori kokatu egin behar da, gaur egun indarrean dagoen eredua, ze gastua dauka eta zein inbertsioak behar duen, guke ba hasi ginenean udaletzean topatu dugun proiektua 2 milioi eurokoa, hori martxan jartzeko edo renobatzeko gaur egun dagoen eredua eta gu ba alternativa bilatu dugu. Alternativa horren bila, baina aukera desberdinak, aztertu genitun, aia posiblea zen ibaian zehozer egitea, eskaintzeko zehozer, biabilitate aldetik edo sostenibilitate aldetik defendagarria. Orduan topatu den modelu hau, merkeago azala beste formatu baten, ze ez da igerileku bat tradizionala, gu planteatzen duguna da bermatu nahi dugu segurtasun osoa garbitasun osoa baina eredua hurbiltzen da gehiago hondartza baten eredua edo leku natural batena basaten gu planteatzen duguna da ez da hori sokorrista leku bat egoteko baina ez da eremu bat itxia ez da berez igerilekua formatu da bitartiko edo erdiko bide bat bihatzeko ea posible alden mantentzea. Gero, esaten dugun, joe, 800.000 euroko proiektu bat garestia la merkea da. Bueno, hor dago beste fase bat, lehenengoa da ideia, gero proiektua defendatu egin behar dugu. Momentu honetan, posible baldin bada, proiektua defendatzea gu uste dugu hau dala. Finantzazio bilatzea. Azkenean, innovadorea da, berria da, ekologia aldetik bermatzen du sostenibilitate bat, eta gero ekonomikoki, bebai, gero mantentzeko sostenibleagoa da. Eta konparatuta proiektu tradizional batekin, askoz merkeagoa da behen lehenengo inbertsioa. Gaur egun, udaletzea bere kabuz egin behar bada eta ez badugu lortzen finantzazio bat diru laguntzaren bitartez, ba ez dakit Aldunditik, Eusko Jaurlaritzatik edo beste konbakatoria batzuetatik, ba sai izango da. Baina hori da orain udaletzeak egin behar duen lana, ba finantzazio hori bilatu egin behar da.
Aipatu duzu aurretik Urduñako udalean zegoen beste egitasmoekiko ba oraingo hau merkeagoa dela eta naturalagoa pixka bat filosofia aldetik begiratuta ze kontutan hartu behar da aurretik hor bazegoela lamuerako igirilekua mantentzeko proiektua ez okerrez banaiz aurrekontu altua duena azaldu guzu pixka bat aurretik dagoen proiektu hori zertan oinarritzen den.
Claro, eske horre Oine irakurketa bat edo aztertu egin behar dugu nondi datorren proiektu hori, ez? Ba, proiektu hori bere momentuan, bere garaian, okerrez banabil, ba, laro eta markadatik datorren proiektua, ez da proiektu udalerriko proiektu bat. Ematen du da, zeo zer gehiago, Bizkaian mailako proiektu bat. Eukita zen igerilekua, ez? Ba, olimpika, mediana, txikia, orduñari zerbitzu emoteko, baino gehiago da. Orduan, hori mantentzeko bebai, ba, kriston diruza da Urduñako udaletzen entzako. Osea, ez da, zerbitzu ez da, opentsatuta bakarrik guri zerbitzu emoteko. Orduan, horre agerian geratu da, urtea pasatu estean, ba, ze deklibe izan duen. Udaletxeak ez da kapaza izan mantentzeko eta gaur egun ba, nahiko dekadentea dago. Nego, abandonatuta, da inbertsio nahiko hori egin. Orduan, momentu horretan, arazoa ikusita, ja, konponezina zala eta aukera bat egin behar zala, ala berria egin, ala konpondu, ba aurrekontuak eskatu zituzten. Claro, aurrekontuak ba 1 milioi eta erdiko euroko gorakoak ziren. Orduan da hor plantatzen da, non defendatzen dugu? Nondik aterako dugu noen proiektu hau egiteko nondik alako dirutza jakin dugu hori diruri ez daukagula eta eske igual ez da defendegarria eta gastatzea alako diru bat hiruileko zerbitzu batentzako eta gainera herritik kanpo dagoena, iaia 2 kilometrotara dagoen instalazio bat, guazen bilatzera beste alternatiba bat. Hori da gure ikuspuntua edo estea. Hau, bai, indarrean egon dala, bere momentuan, ba, inbertsio bat hau egin zan, dirutza gastatu inda, baina ez da, ez dugu defendagarri ikusten. Jarraitzea lako dirutza gastatzen, iru hilabeteko zerbitzu bat emoteko, ez? Isteteko proiektunekin mai gainean jartzen dugu bai. Hau izango da. Ba honekin aukera izango dugu udan baino bat hartzeko eta era honean, baina bai izango da parke bat urte osorako. Eta hasi zen alternativa modun gaur egun dagoen igirlekoetari, baino igirlekoei, baina gero bebai bidean ikusi dugu proiektu honek daukan ba potentziala, ez? Ba daukan hurbiltasun herriarekin bebai gero baia ahonditu inda eta proiektu moduan ba plantatzen dugu proiektu integrala, transversala eta igual kapasa aukera badago ba berpisteko ba sektor turistikoa bebai eta sektor zerbitzu eta zerbitzuena bebai, baina bueno, hori proiektuan dago. Gu biabilitate proiektu bat egin du hori, ba, defendatzeko eta burruete erakusteko, bebai, beste erakundei, ba, haiek interesa jartzeko, ze azkenean, ba, ez da bakarrik denbora libre erako, igual, bebai, sustapen ekonomirako, ba, neko proiektu interesgarria.
Sustapen ekonomikoa ere ekar dezakena herrirako Urduñarako eta ingurunerako aipatu duzu orain arteko eskaintzaren aurrean ba berri honek urte guztian eskainiko lukela zerbitzu eta ez litzatekeela mugatuko hiru hilabetetara eta gainera erdigunetik oso gertu dagoen gune bat egokitzea proposatzen duzuela Urduñatik erdigunetik oso gertu dagoena esango dugu aipatu duzu proiektu proiektu integrala, transversala izan nahi duena, eta lehen ere aipatu dugu, bueno, asmoak bat baina gehiago direla, igerileku ekologikoaz gainera, udal kanpina, aire libreko ekintzen etopaleku bat, eta baita autokontsumorako baratze ekologikoak ere, baina pixka bat horiek akaso bigarren fase batean kokatzen dituzue, eta finantzak eta lorpenaren arabera esango dugu. Momentuz, aurrera doana, esango dugu igerilekua bera dela, Carlos, argitu iguzu.
Bai, gu hiru fazetan jarri dugu kapaz izateko finantzazio hori lortzeko. Beharrezkoa da fase bakoitza momentu bakoitzan egitea, segurazki ez gu finantzaketa lortzen badugu hirugarren fazerako, hirugarren fazerekin hasiko gara. Baina ikusten dugu fase bakoitza bere ezaugarri desberdina dauzka. Orduan linea edo bide desberdinetatik aukera izango dugu finantzaketa hori lortzeko. Baina dana bateragarria da, gero azkenean proiektu bat izango da. Kontua da, guk lehenengo fasea igerilekuarena bai garrantzitsuena ikusten dugu, adibidez, zergatik lehena esaten du hori igerilekuena da, lehenengoz. Momentu hontan alternatiba bat behar dugu igilukoekin, ze dozin momentu dutan arazo bat daukagu igiluko hoiekin eta ezin dugu ireki, ze nahiko inbertsioak beharrezkoak dira hori mantentzeko, eta gero beste ikuspun batetik, erdigune moduan urrengo faseak aurrera eramateko beharrezkoa da lehenengo fase hau, adibidez, kanpina. Gu planteatuko aldu kanpin bat, erritik nahiko hurbil, konzepto municipal batekin, zerbitzu justuekin eta jendea joan dadila herrira gauzak erostera eta ekonomia mugitzera eta harreman hori bermatzeko. Claro, zelan saltzen duzu eta zelan eskaintzen duzu kanpina. Hori bermatzeko, oso erakargarria da halako igerileku bat hurbil izatea. Jartzen baduzu, egin alduzu, kanpin simple bat, erritik hurbil, baina igeluku batekin. Ez da, kanpinarena, baina justo alboan egongo dana. Orduan, ikusten duzu, bidere garretasun hori, horti pasatzen dela. Igual posible alda kanpina irekitzea lehenengoz eta gero igelukua finantzazioa lortzen duzulako. Uste dut, gero kanpinean martzen jartzeko eta arrakastatsua izateko igelukua garrantzitsua da, bai.
Bueno, beraz, zein izango den lehena eta zein urrengoa, hori ikusteke dago, edo zein kasutan batak bestea erakar dezake, baina erakargarria benetan, igerilekua beraren diseinua ere egintzaigu, kontaiguzu pixka bat igerileku ekologiko hori nola izango litzateken, okerrez banaiz, hiru putzu aurre ikusten dituzue, laku itxura ere eman nahi diozue, eta bai animalientzako, bai igerilarientzako, eta behatoki moduko bat ere izango lukela, kontaiguzu, nolakoa aurre ikusten duzuen proiektu hori igerilekua bera?
Claro, guke plantatzen duguna da ikuspuntu holistiko batetik, zelan dana integratu alda, naturala eta artifiziala, edo gizakio daukagune jarduerak, edo gaur egun dagoen naturalekiko daukagun errespetua, ez? Orduan, azten gara, gaur egun dagoen putzua edo balsa bat, hori bermatuko dugu, indarrean jarriko dugu, akzesibilitatea bermatuko dugu, eta interpretatzeko aukera bat emongo dugu leku hori, eta hor dagoen espeziak ezagutzeko, eta hor dagoen habitak indarrean jartzeko. Gero, bestaldetik, bainatzeko eremua, nahiko gertu egongo dana. Eta biak elkartzeko, biologoekin itzindakoa oso garrantzitsua da, bainatzeko lekuetan, alik eta animali gitzien edo planta gitzien egotia. Zeratik, azkenan ura garbiri mantentzeko, organismo alik eta gitziago egoten hobeagoa da. Edo animaliak adibidez batxoriek edo kaka ez egitea hor leku horretan edo hori bermatxe orduan. Erakargarria da, nahiko hurbil jartzen badugu alako leku erakargarria animalientzako eta espezie guztientzako desbideratzen dugu apurtxu bete habitak hori, eta nahiko garbirik geratzen da bestea. Mantentzeko garbitasun horun, bata bestearekin dauka harreman bat, eta gehigarria izango dala. Horun, leku bat, alik eta espezie gehien, zuaitzena, animaliena, bilakatu du, bestea, ba beste lekutik, beste eremutik kentzeko. Orduan, eta besteak errespetatzen du, azkenean erabiltzen dugun ura, eta erabiltzen duen sistema ez da kutsagarria. Orduan, izan behar da simbiosis bat, eta nahiko oreka biatu behar dugu proiektu osoan. Eta horre bau, erronka bat, nahiko polita, ba erakusteko zelan egin aldia gauzak, ba gizakio gozatzeko eta gauzak errespetatzen. Adiez, gero jartzen dugu hortuak, ba hortuak behin modelo ekologikoan jarri aldugu, zelan, ba hortuak egon aldira, landatu alditu gauzak, jan alditu gauzak, eta ez dugu produktu kimikorik erabili behar. Eta hori, bat dator beste eremu oso babesgarri batekin. Pero, igerilekua bera, printzipioz, gu planteatzen genuen, joa, ba, laku moduan nahiko idilikoa, baina gero, praktikara eramaterakoan, ba, publikoa izango danez, eta nahiko intensiboa erabilpena, ba, igual bai, ba, ikusten dugu, igual ezen bideragarria, gu planteatzen genuen grabilarekin, edo oso naturala, zeskenean hori gero mantenimendu bat egin behar da, bai. Egun bai, izango da, ba, azkenean ertzeak izango dira hormigoiekin egindakoa, ba, garbintasuna mantentzeko. Mm-hmm. Ez da, jendea ezin da, ba, belarratik etorri eta uretara bota. Ez azkenean, belarra guztia amaituko da uretan, eta gero garbitzeko zailago izango dala. Halako gauza, baina bai forma, emongo dugu forma alik eta naturalena. baino bebai bermatu horre ba neurritan ba kapaz izateko kursioak egiteko eta ekintza desberdinak egiteko. Orduan, bainatzeko egongo da bi eremu desberdinak, bai, txikientzako ba neko ba sakontasun bitxiarekin eta beste bat ba handiagoa salto egiteko eta egeri egiteko ba lasei ba arazo barik eta jolasteko. Guztira, bainatzeko, egon gara, 800 metro kuadratuko ba, zabaldeko hori ba, putxua. Mm-hmm. Eta gero, beste aldetik, egon gara, beste txiki, beste eremu txiki bat, ja naturala, ba, dao, igel mota berezi bat hemen herrian, ba, habitak berezi bat sortzeko. Eta gero, beste leku bat non egiten da euraren tratamendua. Eta da, dana eremu berdinean nahiko hurbil, baina elkar ez da hori proiektuan oso ondo azaltzen da zelan lortzen da oreka hori, ez? Eta hori da proiektu honen ba berezitasun igual ba interesgarriena.
Uh-huh. Idilikotasun puntu bat kendu diozu, baina praktikoak ere izan behar dute proiektu hauek, bueno, ekologikoa, naturarekin harremanetan eta hori guztia uztartuko dituen gune hainbat izango ditu. Ez dakite horrelako antzekorik Euskal Herrian ba ote dagoen edo erreferentziak non bilatu daitezken edo bilatu dituzuen zuek, Carlos?
Ba, printzipioz, Euskal Herrian eta estatu mailan ez dago eremu guk aurkitatuko mikitzien ez dago eremu antzekorik. Osea, eremu publiko modun, eh? Gero gai enpresa daude, baina beti eremu pribatuetan. Ez salako eskaintza publiko bat emoteko. Orduan horrekin, bai, gurekin ba, kontaktua jarri da jende desberdina, ba, honen ereduaren aldekoak, ba oso interesatuta laguntza emoteko, zaientzako oso garrantzitsua, ba arrakasta, ba bermatzea. Audibidea izango da, ba ia ondo egiten dugun, ba ikus dadila, ba posiblea da beste eredu bat. Gero, Europan, bai Alemanian, Austrian, eta bai Italian, aurkitu ditugu ereduak, publikoa batzu, baina batez be uzet Austrian, baina bai pribatuetan. Eta bueno, martxan daude orain dela ja 20 urte eta ja akatsak ikusi dira eta hortik baiek egindako akatsetatik, ba, ikasiko dugu, zelan egin behar dugun. Eta batez be, hori izan da, eta ba, ikuspuntu ediliko horretatik, praktikara eramaterakoan, ba, oreka hori bilatu egin behar da, ez? Azkenean, nizut oso garritxo da, zelan pasatzen da, ideia batetik, proiektu batera, ez? Eta proiektu batera gero zerbitzu bat ematera. Ze pena bat izango ditzateke, jode, dirutza gastatzea, eta gero,
arazoak bat abestearen atzetik ematea.
Baina, bueno, momentuz nahiko berria da, eta bueno, ba, horre dirua lortzeko edo finantzazioa lortzeko, edo puntu desberdintasuna lortzeko, edo innovazioa, ba, ona da, baina bebai, gero bebai martan jartzeko, beti arazoa daude, ez daukazu izpilu bat behiratzeko ondo, zelan kureatu eta zelan fikatu. Baina, bueno, nistute, ba, nugu sinesten dugu proiektuan eta defendatuko dugu. Aberrea pausoka ikusten dugu eta defendatzen dugu bideragarria dela.
Bueno, beraz, pribatuak bai, antzerako proiektua, baina publikoak gutxi inguruan ditugunak, eta bueno, horietako bat laister Urduñan egongo dena, La Paule inguruan, urte osorako igirileku ekologikoa bertako udalak martxan jarri duen proiektua, eta galdetu nahi nizun, igirilekuari dagokionean, baldintza mugarik jarriko ote duzuen baino hartzerako garaian, ze bueno, egun hauetan ikusten ari gara, Gasteizko alkatea nola debekatu nahi duen esaterako bueno, jantziekin bainua hartzea, asteburuan gertatu da ba Gamarrako igerilekuetan, jantziekin hainbat emakume musulmanek eta buruko zapiarekin bainua hartu dutela, eta horren ondotik etorri da Gasteizko alkatearen debekoa, ez dakit zuek horrelakorik aurre ikusten duzuen zuenean.
Bai, ni claro, kasu honetaz dakiana da, edabidetan agertutakoa, ez dakit sakonki zelan izan dien gauzak, eta bar, holan, kanpotik ikusita, ba, administrazioetan beti arazo berbera gertatzen da. Ba, zu saiatzen zara gauzak araultzen, zein da minimoa eta non dago emugak, eta gero da, irakurketa egiten dugun arau hoiekin, ez? Beti dago, irakurketa zabala ala murriztua. Gero, onartu egin behar dugu, errealitatea aldatzen da, eta nistut arauak aldatu egin behar dira bebai, ba, errealitatea horrekin. Nistut hor dago, administrazioak daukagun margena egiteko. Nik ikusita, arauak esaten behar, bakarri bainu jantziarekin, bainatu alda, ba, igual definitibin behar da, zer da bainu jantzia. Igual, lehenengo gauza, ez? Eta niztot hor daukakoa, niztote holan plantatu den moduan nahiko irakurketa ba, murriztua egin dela, eta ja berez izan dugu, hau baino jantzia, hau da, eredua hau da gure baino jantzia. Claro, gure kulturatik ikusitakoa. Igual, realitatea aldatzen ari da, eta beste kultura daude, eta igual zabaldu eta ireki behar dugu zer den baino jantzia. Gu daukagun araua, normalean udaletxe guztietan araua berbera dago. Irelikuetan. Gero, zelan egiten duzu aurre, sortzen diren arazoak aragua horrekin. Zan iztote, ba, igual egin den irakurketa, ba, arazoak sortu ditu, orduan iztote irakurketa ez da oso nahi zan, eta berak hausnarketa haiek egin behar dute, ba, bueno, ba, fijatzeko da, nik perria entzutakoan errebizatu dute gure araldia gaur egun daukagun egilikotan, eta berbera da. Debekatua dago kaleko arroparekin jaskea, bakarri baino jantzia erabili bardala, bueno, ba, definitzela goa zer da baino jantzia. Din buruan dauka, frantziara joan nintzen ba, bidai batekin, sartu nintzen igilekoan, guka erabiltzen dugun baino jantzarekin, eta esan ziaten, ez hori zen baino jantzia. Baino jantzia zen hori el tangilla, eta hostia, ba, kultura desberdin ikusten dugu. Orduan ustote zabaldu egin behar dugu eta igual kultura horri edo ohitura desberdinei ba erantzuna emoteko ba definitu behar dugu baino jantzun mota bat onargarria. Kaleko arroparena ba da garbitasun edo ba, igual, kanpotik datorren eginkeria ez hartzeko igilekuan. Baina eski igual momentuntan ez diogu eskini beste alternatibarik. kaliko arroparekin sartu baino. Baina, bueno, hori ikastekoa da, eta, bueno, kritika ezin da zertu maratoren buruan zer zeukan alako diretrizen moterakoan, edo zer da, baina ez dute bestera baten, ba, kudiatzerik bada.
Bueno, anistasuna ere presente eduki beharra. Bueno, eta amaitzen joateko, Carlos, galdetu nahiko genizuke, hau guztia martxan noiz egongo den, noiz gerturatu ahal izango duten herritarrek Urduñako igerileku ekologiko honetara, bertakoek, eta kanpotik ere gerturatu nahiko luketenek, udara honetakerako martxan espero duzue?
Ez, realitate puntu bat jarri behar dugu maian, gaurre aurtengo aurrekontua ikusita, ba hori gezurrotza izango horietatik esatia hori aurten martxan jarriko dela. Nuz ditu, urrengo urtean, aukera baldin badago, lortzen badugu, ba, rekurso propio gure rekursotik apurtxu bete aurrekontuan defendatzea horre proiektu honetarako, eta gero, ba, turismo aldetik, kio aldetik lortzen dira kanpoko dirua, baina aurten ez. Eta aurrengo urtean zaila izango da bebai jartzea. Baina ez dut horri hauen da udaletxearen lana da bilatzea eta defendatzea eta baina zaila izango da. Aurten plantatzen duguna da fase informatibo baten edo parte hartzaile puntu bateraino jendearekin ba konpartitzeko proiektua. Guretzat hori garrantzitsua da. Urduñan halako proiektu hau nahiko berria da eta nahiko eraldaketa handia ingon gaur egun dagoen eredua. Gaur egungo eredua dago ba lotuta ba intzineko edo nostalgia batekin eta jendearekin ez dugu aldatuko bakarrik eredua baizik eta lekua eta lamuerako lekuak oso garrantzitsuak izan dira Orduñako jendeengan eta instituturi daukagu hor proiektu bat erakusteko proiektua herrian jendea ezagutzeko, jendea galdetzeko, zalantzak argitzeko eta inbertsio ez diru aldetik baizik eta alegin aldetik eingo du aurten bai jendeari ondo azaltzeko zein den proiektua eta zergatik defendatzen dugun proiektua. Orduan horretarako ba ekin desberdinak plantatu ditu aurtengo eta aber ea zelan ikusten du jendea bai proiektua herrian.
Bai, eta esango dugu lehen ekintza asteburu honetarako bertarako izan ere herrikoia itxura edo bueno kutsu herrikoia eta izaera herrikoia ere eman nahi diozuelako proiektu honi eta egitasmo honi eta igande honetarako deialdia egin diezu herritarrei goizeko 8:00 elkartzeko eta auzolanean Gamako lakuaren inguruko bideak egokitzeko. Lanerako gonbidapena.
Bai, hori da, gure, bai, hau indela ja bi urte hasi ginen, helburu moduan jarri duen auzolana eredua, ba, zelan apurtzen dugu gaur egun dauen dikotomia hori publikoa eta pribatua, zelan gauza, ba, apurtzu bete, ba, gu herritar moduan hartzeko harreman bat publiko ereduekin, eta, bueno, ba, gaur egiten duen bene, aukera daukagu, ba, gaur egun, dagoen leku ba, neko izaletua dagoen adala pobleko eremua, ba, bide bat zabaltzeko erditik, eta neko ibilbide polita bat egiteko, ja, gaurtik aurrera, ba, erabiltzen azteko, eta gero auzolan filosofian, ba, neko batera garria dela. Neko lan polita izango dela, garbitzea, ba, ikustea, eta aukera galanta be, bai, udal guretzako, ba, jendearekin in situ lekuan, ba, erakusteko zergatik defendatzen dugun eta zergatik ikusten dugu bederagarria proiektu hori eta zer gauza onak ekar ditzake ba herrirako, ez?
Ba hortxe esango dugu itzordua igande honetarako herritarrentza goizeko 8:00 esan bezala Urduñan Gamako lakuaren inguruako bideak egokitzeko auzolanean eta hortik aurrera ba urte osorako igerileku ekologikoa izango dena ba martxan jartzeko egitasmoa urratsez urratxe aurrera eraman nahi duzuena eta ia hurrengo urterako hurrengo udarako martxan ikusten dugun Carlos Arranz Urduñako alkatea eskerrek asko xetasunak emategatik eta irudi idiliko bati egindako kantuarekin agurtuko zaitugu, Konemara lakuare egindako kantuarekin. Ongi iruditza bat zaizu, segi ondo, Carlos.
Ederto, aizuei, eskerrik asko.